raamatud võinud.
Tere kallid pereraadio kuulajad. Jälle on käes raamatutunni aeg. Täna oleme stuudios mina Tiina Nõlvak ja mul on väga meeldiv külaline. Külalise nimi on Madis Kivisild. Tere, Madis!
Tere!
Põhjus, miks ma sind kutsusin õieti, mul on kaks põhjust. On see, et see raamat, millest me täna hakkame rääkima, on sinu tõlgitud. Ja teine põhjus on see, ma nüüd seletan natukene pikemalt. Allika kirjastusel oli plaan hakata välja andma klassikasarja. See tähendab selliseid autoreid hakata eesti keelde ümber panema, keda siiani pole peaaegu, et olemas eesti keeles. Esimene raamat oli meil Tooserist ja otsisime sinna veel autorid ja üks autor, kes meile nagu näppu jäi, oli Francis Schaeffer ja ka Sproul. Ja kui me siis olime heietanud seda mõtet edasi tagasi, et noh, see Schaeffer on ikka suhteliselt niisugune tahke toit ja raske tekst, et kellele me seda tõlkida anname, siis ühel päeval helistas mulle Madis. Ja ma isegi ei mäletaks, sa helistasid või kirjutasid, aga põhimõtteliselt oli siis jutt selline, et sulle väga meeldib üks raamat ja sa tahaksid, et me selle välja annaksime.
Ja ma kirjutasin e-mailiga selle jutu.
Ja siis tuli välja, et oi, see oli meie klassikasari autor, Schaeffer.
Ja raamat oli vist ka sama.
Ja raamat oli ka sama, jah, mis me mõtlesime, et noh, et esimesena nagu välja anda Schaefferist üldse, sest Schaefferit eesti keeles ei ole ju välja antud, teda ei ole tõlgitud.
See nii ei ole.
Kus juures need autorid, mida me sinna klassikasarja plaanime ja kaasarvatud Schaeffer on niisugused mehed, kes on väga sügava jälje jätnud valmulikul kirjanduse põllule. Ja nad on omamoodi niisugused teerajajad või märgistajad. Ja ma nüüd küsingi, sa oled noor mees ja mõnikord on mul kui suhteliselt vanemal inimesel niisugune tunne, et mis asi see on, mis nüüd ühe noore inimese pani nii rasket autorit lugema. Miks see raamat sulle näppu sattus?
No, see põhjus on vanem kui sa ise. See on mu vanaisa tegelikult, sest ma ei teadnud ise Schaefferist mitte kui midagi. Aga kui mu vanaisa hakkas temast rääkima, siis mulle tundus see nagu huvitav, et on inimene, kes on sügavalt põhimõtteline, usklik, vaimulik ja peaaegu kogu elu suudab kõnetada noori inimesi ja võõrustab neid lakkamatult enda juures ja räägib nendega kõigist olulistest asjadest.
Nii et meil seekord täiesti vedas, Madis oli olemas, tekst oli olemas, raamat oli olemas ja raamatu pealkiri eesti keeles on Jumal, kes on olemas.
Raamatutund.
Pereraadio stuudios on täna Madis Kivisild minuga. Ja raamat, mida me hakkame koos vaatama, on Jumal, kes on olemas. Ja autoriks on sellel raamatul Francis Schaeffer. Ja see raamat on allika klassikasarja raamatute teine raamat. Madis juba natukene rääkis Francis Schaefferist, aga enne kui sa seda raamatut tõlkima hakkasid, sa ju otsisid ikkagi rohkem andmeid selle mehe kohta ja tead temast ka rohkem kui kindlasti mina.
Võib nii olla, jah.
Võib küll nii olla.
Aga mida temast kõige olulisem oleks öelda? Ta on nagu mitmele poole jälja jätnud, mitte ainult kirjanduse maastikule, seda ta ma arvan ei pidanudki niivõrd oluliseks. Aga ta oli inimene, ta oli ideoloogilise haridusega, ta oli kõrgharidusega, ta oli sügavalt kultuuriteadlik inimene, ta oli kursis kunstiga, mis oli üks tema selliseid nagu kirgesid ja tal oli veel selline kirge, et ta püüdis kuidagi mõista elu tervikut ja kuna ta pani selle alla nii palju ressurssi, siis mulle tundub, ta jõudis väga kaugele ja ta leidis tee nagu, kuidas see kõnetas teda ja kuidas see hakkas nagu kõnelema. Ja kuidas see võiks kõneleda kõigi vastu. Ja lihtsalt tohiski öelda, et ta on nagu hästi-hästi tähelepanelik ja hästi-hästi kaasaegne inimene, ise enda kaasajas. Et ta oli kursis erinevate valdkondadega, seal kunst, muusika, kirjandus, filosoofia, samamoodi teoloogia, mille üle ta üldse ei rõõmustanud. Ja ta lihtsalt hakkas panema pilti kokku sellest, et mida tänapäeva inimesed mõtlevad ja samal ajal, kui ta kirjutas siis 60-ndate lõpus 70-ndatel toimus tegelikult Euroopas ju hästi suur selline leiguse puhang, kui selline jaheduse nagu puhang, et näiteks Inglismaal pandi väga paljud kirikud kinni ja moodustati teissugused asutused üldse ja ta nägi seda nagu igal pool enda ümber ja paratamatult pani see teda küsima, et miks pärast sa niimoodi on läinud. Miski pidi sellele eelnema. Ja siis ta hakkaski sellega tegelema, kuni lõpuks ta andis loenguid Ameerika kõige mainekamates ülikoolides. Täpselt just nimelt nendel teemadel, kuidas kultuur on arenenud ja kuidas ta on muutunud nendel viimastel kümnenditel või siis selle viimase sajandi jooksul ja kuidas me oleme jõudnud nagu selliste arusaamadeni, mis on inimestes kinnistunud ja praegu paljud jaoks iseenesest mõistetavad. Nii et ta osutus hästi tugevaks kõneisikuks ja väga tugeva selgitusjõuga isikuks nendes küsimustes.
Mis sa arvad, miks see on niimoodi, et meil tegelikult Eestis, ütleme selle Billy Graham on no, natukene, eks ole, noorem, mitte väga palju. Et selle generatsiooni niisuguseid autoreid ei ole väga palju üllitatud.
Ma arvan, et ühtkomateist on. Minu vanaisa tegeles raamatute köitmisega, mida tehti nõukogude ajal kodus. Need raamatud ei tohtinud nagu nii poleks tohtinud välja anda. Ja siis tegelikult ma olen näinud raamatuid, mida ma ei ootaks riiulis niimoodi käsitsud trükituna. Nii et ma julge pead anda, et ühtegi Schäferi teost ei ole kunagi tõlgitunud. Väga ootamatud asju on siiski pandud. Võib-olla vahel see kvaliteet jätab nagu soovida selleks, et anda seda praegu trükki.
Jah, vähemalt mina mäletan ka neid raamatuid ja olen ise lugenud, mis on niisuguse valge peaga triisi paperi peal ja läbipaistvad ja see trükk oli peaaegu, et see oli aimatav, see tekst seal.
Ja läbi viienda kopeeri paperi.
ja siis, kui oli eriti kõva trükkal, siis oli või trükkimasina käsitse ja siis oli ka 8 või 9 paperit all, aga see on meie vaimulik pärand. Ja täpselt samamoodi ma arvan, et need autorid, keda me nüüd tahame siin klassikaseaarjas välja anda, see on oma moodi ka vaimulik pärand. Kuidas kõnetab Schäfer tänapäeva inimest? Sest ta tegelikult on ju natukene nüüd ajas tagasi möödunud sajandi mees.
Ja, no mind isiklikult ta kõnetas väga-väga tugevalt. Ja isegi kui võib-olla oleks kiusatus väita, et ta räägib asjadest, mis on nagu vanad, siis ta alustas asjadest, mis nagu olid veel vanemad ja näitas, kuidas need realiseerusid selleks hetkeks, kui ta kirjutas ja tegelikult võime samamoodi võtta asjad, mida tema hästi valulikult tunnetas siis ja trende, mida ta nagu nägi juba õhus, siis need on tänapäeval jõudnud nagu massidesse, et tal oli selline nägemus, et on mingid valdkonnad, mis mõjutavad teise ja see valdkond muutub järjest laiemaks, et võib-olla alguses räägivad sellest ainult filosoofid. Aga siis on hulk inimesi, kunsti inimesi ja ta huvitab see, mida filosoofid räägivad, sest see on võib-olla uus ja nagu ootamatu ja nad väljendavad seda ja see levib ja teatud aja möödudes see on kõigile juba omane mõtteviis. Sellepärast on väga kaasaegne ja neid samu asju, neid sarnaseid asju, mida tema märkab, tuleks meil märgata täna ja ta on lihtsalt hästi-hästi suureks eeskujuks.
Nii oskad sa öelda mõned märksõnad, mis asjad need on, mida me peaksime sellest raamatust võib-olla niimoodi märkama või Schäferilt märkama?
Võib-olla kõige rohkem just see, et tal oli kirg nagu mõista seda sügavamat ja sisemist probleemi. Asjade juures, et ta ei nõustunud tegelikult arutlema eraldi seisvate probleemide üle. et ta ei nõustunud sellega, et võtame ühe teema lahti ja siis anname sellele hulga ratsionaalseid vastuseid ja siis mõned emotsionaalseid vastuseid ja siis lööme selle lukku. Vaid kohe pärast seda ta tahtis teada, et enda jaoks juba, et millisest mõtteviisist üldse tekib selline arutelu ja need küsimused. Ja ta oli veendunud, et maailm ja meid ümbritsev elu on tegelikult jagamatu tervik, et kui me jätame sealt midagi jõuga välja, siis me teeme sellele liiga ja me satume vastuolu reaalsusega ja pikemas perspektiivis meele heitesse, sest see annab kuskilt tunda.
Nii et igal juhul ta ei propageerinud niisugust tavakristlase mullis elamist.
Olen, et mida selle all mõista, nagu kindlasti ta oli inimene, keda huvitas tõde enne kõike ja ta ütleb ka, et kristlasi peaks huvitama tõde, et kui peaks täiesti selgeks osutuma, et asjad, mida me usume, ei ole tõde, siis kui me armastame tõde, me peame esimestena astuma sellest välja.
Ma ei tahaks küll täna hirmsasti filosoofiliseks minna, sest et võib-olla siis me peaksime oma saate formaati muutma. Aga ma arvan, et teeme nüüd ühe väikse muusikapausi ja kui hästi läheb, siis me leiame niisugust muusikat, mis Schäferile meeldis ja räägime siis natukese aja pärast edasi. Raamat, mida tänases raamatutunnis räägime, kannab pealkirja Jumal, kes on olemas. Ja selle autor on üks möödunud sajandi võib-olla mõjukamaid kristlike niisuguseid mõtlejaid, Francis Schäfer. Selle raamatu on tõlkinud Madis, kes on täna minuga stuudios ja võib-olla me räägime natukene veel Schäferist endast ja tema mõjust ja tema niisugustest märgilistest mõtetest enne, kui me selle raamatu lahti teeme.
Mina nautisin tohutult selle raamatu lugemist enne, kui mul see tõlkimise mõte üldse oli jõudnud tulla lihtsalt sellepärast, et ta pakkus mulle võimaluse mõista näiteks täiesti modernset kultuuri. Ja isegi tõi välja, et seal ei ole midagi keerulist. Ja tegelikult tema eluajal oli, toimus paljudes teadusvaldkondades selline enda sisse nagu elamine, kus siis nagu objektiivsed kriteeriumid hakkasid nagu ära kaduma, neid nagu ühtegi ei saanud piisavalt usaldada ja siis tekis selline nagu salatsemine või selline nagu sumbumine ise endasse, kus et asjad on, asi on nagu nii keeruline ja nii sügav, et sellest ei saagi päris täpselt nagu rääkida. Aga samal ajal siis astus nagu selle asja sisse niimoodi täiesti nagu kaine mõistusega ja esitas väga lihtsa analüüsi asjadest ja kunstiteoste tähendustest ja need samad hästi-hästi läbenägelikud analüüsid ja hinnangud, nagu põhjendatud hinnangud mingitele trendidele, need olid väga paljudele kristlastele, kes nendel hetkedel olid tegutsevad professionaalid, kes siis teadusaladel ja tal oli palju selliseid tutvusi ja paljud neist meeleldi vestlesid temaga nendel teemadel. Ja siis ta oli väga hästi kursis ka teaduse arengutega. Paljude nende jaoks, kui tundus, et see valdkond kuidagi kisub nii kiiva ja läheb nii selliseks sumbunuks ja keeruliseks, et ei saagi nagu midagi väita, siis see, kuidas tema nagu lähenes sellele niimoodi hästi lihtsalt ja hästi sisuliselt, oli väga paljudele sükkene lohutav ja sükkene nagu valguskiir läbi pilvede. Ja samamoodi mulle ka, et koolis me oleme õppinud või omandanud mingi suhtumise, et moderne kunst on nii keeruline, seda ei olegi üldse võimalik mõista. Et, aga tegelikult see ei ole midagi keerulist, on vaja ainult natukene teadmisi.
Teadmisi on alati vaja, aga see raamat kindlasti ei ole lihtne raamat. Ta ei ole niisugune easy reading, nagu öeldakse inglise keeles.
Ja ma lugesin mitmeid peatükki, peaaegu kõike lugesin mitu korda üle, selleks, et olla kindel, ma aru saan, kuna järgmine toetus nii tugevalt alati eelmisele.
Ja mina ka, kui ma seda sinu käsikirja, juba tõlgitud käsikirja lugesin, sest seda inglisekeelset versiooni käis minu keelele nagu üle jõu, et ma läksin diagonaalis, nagu öeldakse. Aga ta kindlasti on niisugune mees, keda peab mõttega lugema. See ei ole niisugune emotsiooniraamat või et oh kui tore ja oh kui ilusasti kirjutatud ja oh kui hästi ja noh kui ma nüüd selle läbi loen, siis ma saan nii üles tõstetud ja mul on kohe hea olla. Et see on, üks lugeja ütles selle kohta, et see on just nimelt tahke toit.
Et ta kindlasti öökapi raamatuks ei sobi siis, kui enam ei jaksa mõelda ja et siis see ei ole lihtsalt lõbus. Et. Aga samas ma tahaks öelda, et kas see polnud mitte Pierre Bourdieu, kes uuris kirjandus äri valdkonda Prantsusmaal ja ta tegi sellise järelduse väga kiirelt, et on teatud raamatud, mille müügi edu tipphetk on esimestel nädalatel, võib-olla esimestel kuudel pärast selle ilmumist. Et sellest hiljem on tükke püsiv ja aeglane võib-olla ka kiire nagu langus. Aga on osa raamatuid, mis võib-olla 5-6 aastat võtavad aega, et nad omandaksid selle tähtsuse üldse lugejate ja ühiskonna jaoks. Ja siis nad võivad selle positsioonil olla väga kaua.
Ja just täpselt ma tahangi siia vahele just öelda, et see on nüüd niisugune raamat, mis kunagi allahindlusesse ei lähe.
Ma arvan, et vähemalt tema tähendus ei lähe kunagi allahindlusesse.
Et meil on ka neid raamatuid, mis on nii, et nagu ootame müügiedu ja kui seda nii suurt ei ole, siis mõnikord lugejad ütlevad, aga mina ostsin selle kallilt ja nüüd on nii odavalt saada. See raamat nüüd kindlasti ei ole niisugune raamat, mis odavaks ei lähe, ei sisult ega oma hinnalt. Aga kui sa oled valmis seda raamatut nüüd lahti tegema, siis palun.
No just tegingi. Ja ma arvan, et selliseks manifestiks, kuidas kristlane peab oma kaasajal toimima, on üks tsitaat, mida omistatakse Martin Lutherile tegelikult. Aga ta toob selle välja ja öeldes, et me peame nagu oma ajastul seisma vastu maailma vaimule, aga me peame aru saama, milles see seisneb, sest see ilmub iga põlvkonna jaoks erineval kujul. Ja sõnum on siis selline, et Martin Luther siis on nagu kirjutanud, et kui kuulutan kõige valjama hääle ja selgema väljendusega igat aspekti Jumala tõest, jättes kõrvale nimelt selle väikese punkti, mida maailm ja kurad sel silmapilgul ründavad, ei anna ma tunnistust Kristusest, kui tahes julgelt ma Kristust ka ei kuulutaks. Kus möllab lahing, seal pannakse proovile sõduri truudus ning kindlaks jäämine kõigil muudel lahinguväljadel on kristlasele sel silmapilgul pelk põgenemine ja häbi, kui ta selles punktis järele annab. Ühesõnaga, et nii nagu tema pidas väga oluliseks mõista oma põlvkonda, kuidas nad mõtlevad ja miks nad niimoodi mõtlevad ja mis nende tegelikud, mis on need probleemid, mis on nende jaoks valusad. Samamoodi saame ka meie tegelikult toimida, et ta suunas tegelikult oma pingutuse enese harimise ja teadmiste hankimise osas just sellele.
Siin on üks niisugune lause mees ja tema nägemus. Ja autor alustabki tegelikult seda raamatut just nimelt 20. Sajandi niisuguse intellektuaalse ja kultuurilise kliima kirjeldamisega ja aga teine peatükk oli minu jaoks hästi huvitav ja see on see uue teoloogia intellektuaalse kliima vaheline seos. Ma ei tea, mis sinu jaoks oli nagu või kui me nüüd võtame selle sisukorra lahti kas või ja need niisugused laiad punktid, siis kuidas ajalooline kristlus erineb uuest teoloogiast või et ajaloolise kristluse väljendumine 20. Sajandi kliimas ja eelevangelism ei ole kergema vastupanu tee, isiklik ja kollektiivne elu 20. Sajandi kliimas, et need on niisugused rasked punktid nagu.
No on põhjapanevad.
et me jõuame siit jälle selleni, et noh, et see, ma kordan, et see ei ole niisugune kerge raamat, aga ta on väga hea raamat.
Üks nagu motivatsiooniks lugejale võib-olla seda, et see raamat jaotub kuueks selliseks sektsiooniks või kuueks osaks. Ja need esimesed 2-3 osa tegelevad sellega, kuidas me oleme täna jõudnud sinna, kus me oleme. Ehk siis, kuidas mingid võtme ideed on inimeste jaoks muutunud viimaste 70-80 aastaga sellest hetkest, kui ta kirjutas. Ja need teised on see, et millised peavad olema, siis ta kasutab üks sõna nagu ortodoksne kristlane, siis kes on õpetuslikult nagu õiges kohas. Kuidas tema peaks sellele reageerima ja kuidas tema peaks nendes tingimustes kuulutama evangeeliumi, kuidas ta peaks väljendama Kristust ja mille järgi meie põlvkonna inimesed hindavad meid kristlastena, milline tähendus on sellel, mida me välja elame. Et see esimene pool on näiteks selles mõttes hästi huvitav, et siin kunstianalüüsid võtavad suure osa, et ta oli maalikunstist hästi teadlik ja siis ta kirjeldab näiteks ühte kunstiku, kelle nimi oli Marcel Duchamp, prantsuse kunstnik, tegutses siis, ütleme, 20. Sajandi keskel, siis kui muusikas ja kunstis tehti võib-olla kõige koledamaid asju, ütleme, et noh, selles mõttes kõige juhuslikumaid, kus ei olnud nagu sellist mingit mõistuslikku nagu ülesehitust ei olnud selle kunstil. Ja sellel on ka oma tähendus ja see ei tee seda tegelikult keerulisemaks. Ja ta toob selle välja ühe maaliga, kus on kõik on nagu meil endale ka juba aru saadab ilma, et tema peaks nagu väga palju seda tausta avama. Näiteks New Yorki moodsa kunsti muuseumis on maal pealkirjaga Le Passage de la Vierge à la Marie, ehk siis neitsi sisenemine abielunaise staatusesse. Ja need sõnad on kirjutatud kohe maali peale. Aga see maal on lihtsalt üks suur sigri-migri. Ma läksin ja vaatasin kohe kõike neid maale ja ma tahtsin nagu aru saada, millest ta räägib. Ja kuna seal maalil midagi aru saada ei ole, siis iga inimene, iga mees, iga naine, kes seda maali vaatab, ta tegelikult otsib sellest pildist seda, mida ütleb see pealkiri. Ehk siis seda, kuidas neitsi siseneb abielu naise staatusesse. Ja kui sa vaatad seda pilte ja otsid sealt nende sõnade sisu, mis on, ma arvan, meile kõigile aimatav, mida see maal siis võiks nagu kujutada, aga ta ei leia seda üldse sealt, siis ta püüab seda sealt leida. Ja püüab leida nii kujundeid ja kõike seda ja see lihtsalt sunnib teda sisemiselt ise ennast nagu määrima, mõtlema ropult. et seal ei olegi midagi rohkemat. Ja tegelikult 50-ndatel, kus tehti juhusliku kunsti, seal leiti lihtsalt, et ei ole midagi, mis vääriks väljendamist. Et kui ma juhuslikust äkki väljendan, siis äkki universum nagu kõneleb või see nagu, noh, vähemalt seal on midagigi, kuigi mitte midagi tegelikult nagu pole. Ja siis tekib nagu viha või selline soov nagu hävitada või nagu maksta kätte sellele, mis on. Ja niisama lihtne see ongi. Ja siis samasugused nagu pornograafilise alatooniga maalid on nagu kunstimuuseumis, eks ole, nad on selles põhiekspositsioonis ja seda ei võeta maha sellepärast, et kõigile öeldakse, et see on kunst ja see on püha. Ja te saate ja meie saame kõik aru, et mis moodi see mõjutab järgmise põlvkonna mõtteviise. Et selline väga lihtne näide. Aga selliseid analüüse, mis võibolla biograafiliselt lähevad rohkem sügavuti erinevate inimeste eluga, Leonardo da Vinci isegi on siin ära mainitud ja impressionistlikud kunstnikud, kes püüdsid leida sellist universaali, mis kõike nagu selgitaks, mis annaks nagu kõigele ühtse tähenduse, aga nad püüdsid seda leida nagu sellisest inimlikust võtmest ja ütleme sellised impressionistliku kunsti kolmest nagu põhisambast, kes olid siis Gauguin, Cézanne ja Van Gogh. Nendest kaks, vähemasti Van Gogh sooritas enesetapu ja siis Gauguin üritas seda teha, olles eelnevalt maalinud midagi, mis nende arvates võtaks kokku elu, aga see ikkagi ei küündinud.
Raamat meie käes on Francis Schaefferilt ja nüüd me nimetame teda juba klassikuks. Raamatu pealkiri on Jumal, kes on olemas ja me nagu korduvalt oleme öelnud, et see ei ole niisugune lihtne öökapi lugemine, et loen kaks lehekülge ja siis tuleb paksuni peale ja midagi nagu ei jää meelde. See on sellepärast hea raamat, et minu mõelest peab lauseid mitu korda lugema. Ja...
Ma loodan, et mitte sellepärast, et nii halvasti koostatud.
Et mitte see, et need on nii halvasti tõlgitud. Et ma tahan öelda, et seda raamatut tuleb lugeda mõttega. Ja mõtetel on teatavasti see omadus, et mõnikord nad hakkavad siis niimoodi omapäi kuskil lendama. Ja raamatust tulevad, sinna raamatule tulevad juurde veel oma mõtted, oma seosed, oma mingisugused aha-elamused. Ja minu mõelest need niisugused asjad teevad raamatu lugemise vähemalt minu jaoks hästi nauditavaks.
Päris kindlasti, jah.
Kui ma loen lihtsalt ühte niisugust lugu, et see võib tore küll olla. Noh, niisugune, ütleme, kuskil basseini ääres või rongis või bussis loen natukene krimkat. Ka nauditavaks teeb lugemise just see, et sul hakkab nagu, sa kirjutad nagu oma raamatu sinna kõrvale.
Jah.
Läheme selle raamatuga siis edasi, mille pealkiri on Jumal, kes on olemas.
Tekstidel on sükkene võime, eriti narratiividel, pakkuda mõnu ja elada meie mõtetes nagu oma elu. Ja samamoodi keelel ka, et Schäfferi keel ongi üsna keeruline juba inglise keeleski. Aga samal ajal ta on väga täpne, et tal on nagu püüab anda igale sõnale kaalu ja igale väljendile just selle vormi, mis väljendaks seda, mis ta nagu täpselt tahab öelda. Selles mõttes oli keeruline ülesanne. Pärast kunsti ja kõike seda tegeleb ta natukene uue teoloogiaga ja enne seda veel eksistentsialistliku filosoofiaga, mis on selle nagu selline nagu paraleel sükses vaimulikul maastikul, samal ajal kui teises nagu sükses ilmalikus vaimses sfääris oli eksistentsialistlik filosoofia, ütleme, 20. sajandi keskel teisel poolel selline küllaltki valdav või sükki hästi tugevalt esindatud nagu suund. Siis näiteks ta räägib Heideggerist. Heidegger oma filosoofias tegelikult tegeleb samade küsimustega ja leiab, et elu, kõik otsivad elu mõtet, ja tema leiab, et elu mõte on selles, kui me tunneme siukest aukartust või siukest ebamäärast hirmu olemise ees. Et siis me tajume, mis see tegelikult on. Ja muidugi ta tahaks ka nagu kõneleda sellega, mis on seal teisel pool, mis on see suurem nagu reaalsus, mida me siis tajume. Aga kuna tal ei tundu, et seal kedagi tegelikult oleks, siis filosoofia on just sellel ajal, üleüldse filosoofia on ka samamoodi keelekunst, et sa paned sõnadesse midagi, mida ennem ei ole pandud. Mõnes mõttes nagu luule. Heidegger ütlebki, et luule on just hästi võimas asi ja samamoodi tema enda filosoofiad on, seal leiutab keelt. Aga seal taga on see, et ta loodab, et meiega kõnelebki nimelt keel. Aga ja midagi rohkem seal ei ole. Seal ei ole mingit sellist isikut, seal ei ole kavatsust selles kõnes, vaid kuidagi meid lihtsalt keele kaudu nagu puudutab see, mis on olemas. Ja Schäffer märkab, et kõigepealt ta märkab seda, et teoloogia lohiseb kogu aeg kõigil teistel asjadel sabas. Et ta tahab olla see konservatiivne, kes hoiab neid vanu nagu väärtusi kuidagi, aga paratamatult juhtub kogu aeg see, et kuskil filosoofias ja kunstides ja üleüldises kultuuris on juba kõlakad läbi käinud mingisugustest uutest ideedest ja siis natukse aja pärast tuleb teoloogia, võtab need asjad kuidagi omaks niimoodi enda sisse ja siis antakse välja raamat uued teoloogilised suundumused ja uued teoloogilised ideed ja tema arvates see on lihtsalt masendav. Eriti see, kui keegi tõesti leiab, et uues teoloogias on midagi uut. Probleem on siis selles tegelikult, et ka teoloogia on tegelikult loobunud elavast jumalast selleks aegs. Ja hästi kuulus teoloog Paul Tillich, kui ta päris vana mehena pidas loengut ja talle võis esitada küsimusi hiljem, siis talt küsiti, et kas te palvetate? Ja ta vastas, et ma mediteerin. Palve on ju kõnelus Jumalaga, kes on seal teisel pool olemas ja ootab meid ja vastab meile. Aga Paul Tillich juba ei näinud, et seal keegi konkreetne oleks. Ja on veel terve suur hulk nüantse uue teoloogia juures, mis tegelikult viivad nii kristlased kui ka mitte kristlased ajaloolisest kristlusest ja elavast Jumalast järjest kaugemale ja kaugemale.
Me räägime raamatust, mille pealkiri on Jumal, kes on olemas. Ja meie siin stuudios teame kõik, et ta on olemas.
Yeah.
Aga üks mõtleja, Francis Schäfer, teeb selle lihtsa lause ümber väga keerulist juttu. Ja nüüd ma küsin sinu käest, et miks meil on vaja selliseid raamatuid lugeda meil, kristlastel? Väga palju on ju inimesi, kes ütlevad, et ma loen piiblit ja see on kõik. Mul ei ole rohkem mitte midagi vaja. Võibolla ma loen ka vaimulike loosungeid. Või võibolla ma loen mingisugust raamatut, mis räägib sellest, mis on põrgus või mis räägib sellest, mis on taevas. Aga miks me peaksime lugema niisugust raamatut ja kuhu jõuab Schaefer välja sellega, et me räägime sellest elust, mis praegu meie ümber on ja me räägime nendest inimestest ja nende suhetest Jumalaga?
See on hea küsimus, võibolla kõige olulisem, mida üldse selles saates küsida. Miks peaks seda üldse lugema? Ma lugesin seda sellepärast, et ma tahtsin tunda selle inimese kogemust, kellest ma kuulsin selliseid asju, kes suutis inspireerida väga paljusid, aga kes suutis kuulata nii paljusid ja anda neile nagu ausaid vastuseid. Et ta mõtles mõnede inimeste küsimuste peale nädalaid enne, kui ta andis vastuse, sest ta austas nii väga nende isikud, et võibolla meil tuleks natukene sügavamalt ja tõsisemalt nagu hinnata nii probleeme, millega inimesed maadlevad meie ümber, mis neid tegelikult sisemiselt lõhuvad, et me, selleks, et me nende vastustega, mis meil on Jumalas tegelikult, üldse ulatuksime sinna maale. See on väga oluline. Et Schaefer pidas hästi oluliseks käia inimestega läbi see tee, et nad lõpuks võiksid aru saada või öelda nagu Filippi vangivalvure, et mida ma pean tegema. Kui nad on tegelikult mõistnud oma olukorda seoses Jumalaga, seoses elu, seoses reaalsusega, seoses selle maailmaga. Ta kirjadab, kuidas üks tema kõige õnnelikumaid päevi tema elus oli see, kui kaks tema tuttavad inimest ühel päeval andsid oma elu Jeesusele. Ja üks neist oli ülikooli professor ja teine oli Šveitsi talumees. Schaefer asutas Šveitsis sellise nagu küla või sellise nagu kommuuni, kus ta nagu võõrustas kõiki, kes tahtsid nagu oma elu üle järgi mõelda ja saada nagu vastuseid. Ja siis seal lähedal, seal jalutades, ta kõneles ühe talumehega. Ja samal ajal nendel kuudel ta vestles ka ühe professoriga. Ja ühel päeval on mõlemad nagu ta sai neile mõlemile esitada küsimuse, et kas sa tahad võtta vastu Jeesuse kui oma päästja. Ja nad mõlemad ütlesid jah, nad mõlemad said aru, millest jut käis. Ja nad mõlemad said aru, et nad vajavad seda. Aga ta toob selle välja, sest ta tahab öelda, et see teekond, mida ta selle hetken ei pidi käima nende inimestega, oli nii erinev. Et neid tegelikult sisemiselt mõista, et saada aru, mis teeb selle uskumise kõigepealt neile raskeks. Ja mis on need probleemid, mis on nende jaoks nii mööda pääsmalt, et need vajavad vastuseid, enne kui saab rääkida millestki muust. Kuidas sa saab nende vastu üles näidata Jumala armastust, mitte lihtsalt pritsida selliseid vastuseid, mis ei suuda omandada tähendust teise inimese jaoks veel.
Nii et lõppkokkuvõttes me jõudsime selleni välja, et see on üks kristlasele vajalik raamat.
Ma usun küll, jah.
Aitäh sulle, Madis, et sa täna siia minuga stuudiosse tulid. Kas sa tahad veel midagi kuulajale öelda?
Ma olen väga palju juba öelnud tegelikult. Ma tahaks öelda seda, et kuigi see raamat on vähemalt minu jaoks väga nauditav lugemine, siis me ei tohiks kunagi unustada seda lugedes seda mõtet, et kuidas me saame need asjad ja me ei saa midagi üks ühele üle võtta, sellepärast, et ta on teises ajas ja iga põlvkond peab leidma oma põlvkonnas selle pingepunkti, mida kõnetada. Lugeda seda selle mõtega, et kuidas mina saan mõista neid mitte kristlasi, kelle keskel ma elan. Kuidas ma saan nende isikud austada, kuidas ma saan samal ajal kuulutada neile evangeeliumi nii, et nad saaksid aru, millest ma räägin.
Aamen selle peale. Eetris oli raamatutund. Raamat oli täna Jumal, kes on olemas. Selle autor Francis Schaefer. Mina olin Tiina Nõlvak. Minuga oli stuudios Madis Kivisild. Ja kui Jumal annab, siis kuuleme jälle. Holy, holy, holy.
blessed Trinity.
Raamatutund.